Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Să încercăm să descoperim care sunt acele lucruri cu privire la viața noastră, care ar fi acele repere pe care le putem adopta în viața noastră, în așa fel încât viața noastră pământească, dar și cea spirituală, să fie după voia lui Dumnezeu. În această ocazie vreau să vă propun un joc al minții. Să vă imaginați cum ar fi biserica de vis. Cum vă imaginați dumneavoastră biserica din care faceți parte? Cum este ea în realitate și cum ar trebui ea să devină? Sau cum este ea în realitate? Sunteți mulțumiți cu biserica din care faceți parte? Forma în care aceasta se închină, modul în care vă implică pe dumneavoastră, vă aduce o satisfacție în suflet? Care sunt acele trăiri pe care le aveți în ființa dumneavoastră atunci când ajungeți în biserica din care faceți parte? Este ea una extraordinară? Este ea una de vis? Este ea una asemănătoare cu cea din biserica primară? Atmosfera din cadrul bisericii de astăzi se aseamănă cu biserica din Faptele Apostolilor, acolo unde oamenii își găseau resursa spirituală pentru viața lor terestră? Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi împreună cu un student de la Institutul Teologic Adventist. Este vorba de Andrei Dință. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere. Ai mai fost într-o ocazie trecută.
Vă mulțumesc de invitație. Bine v-am regăsit.
Iată că subiectul acesta este unul care răscolește puțin sufletul oamenilor, da? Oamenilor creștini care au o aplecare spre partea bisericească și cred că în discuția de astăzi vom atinge pe cei bisericoși, pe cei mai puțin bisericoși, da, care nu abordează poate biserica. Este chiar un obicei și o vorbă care circulă în poporul român că oamenii de regulă merg de două ori pe an la biserică și atunci în cele mai mari sărbători ale anului creștin. Ei bine, vom încerca să descoperim dacă oamenii se simt bine în biserica lor și dacă fac parte dintr-o biserică ideală, dintr-o biserică de vis, așa cum o prezintă Sfânta Scriptură. Dragi telespectatori și radioascultători, dumneavoastră puteți interveni dacă aveți plăcerea aceasta pe subiectul pe care noi îl dezbatem, punând întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379 și puteți intra în legătură directă cu noi. Domnule Andrei, haideți să descoperim care ar fi înțelesul termenului biserică. Da? Ne referim astăzi foarte mult la biserică. Vom încerca să descoperim dacă este ea biserica ideală, dacă cea din care facem noi parte este biserica în care ne simțim foarte bine. Ce este biserica? Care ar fi acei termeni care ar trebui luați în calcul atunci când încercăm o definiție a bisericii?
Biserica poate fi luată din mai multe puncte de vedere. Când spun biserică, unii oameni se pot gândi doar la o clădire, la niște ziduri, niște scaune sau bănci, la cineva care vorbește în față sau se cântă, la un program sau o slujbă, dar eu aș merge mai departe. Biserica înseamnă oamenii care fac parte din ea. Îmi place o definiție pe care o dă un predicator, Richard Wurmbrand, care a trecut o viață destul de grea în timpul comunismului, fiind închis. El spunea așa, că biserica nu este o societate de sfinți perfecți. Adică să nu ne așteptăm că am intrat în biserică și acolo sunt toți imaculați, sfinți, drepți, neprihăniți, gata. Acum ne așteptăm ca toți să aibă acea aură deasupra capului și sunt fără păcat, ci spune el, ci de candidați la sfințenia perfectă. Deci, cu alte cuvinte, cei care vin la biserică, cei care fac parte din biserică, sunt fiecare candidați la sfințenie.
Deci nu ne referim atunci când încercăm să dăm o explicație a termenului biserică la ziduri, neapărat.
Exact.
Deși astăzi, dacă ar fi să privim în jurul nostru, există tot felul de edificii creștine care ies în evidență cu structura arhitectonică. Da, și încearcă cumva să intre în conștiința oamenilor prin ziduri, biserica. Spuneați dumneavoastră că accentul trebuie să cadă pe persoană, pe oamenii care compun acea biserică. Până la urmă, dacă e să rămână doar zidurile, nu se alege nimic din biserica respectivă. E bine, totuși, atunci când ai de-a face cu oameni în cadrul unei biserici, trebuie să-i organizezi cumva. Biserica devine astăzi, sau a devenit cumva astăzi și o formă prin care s-a instituționalizat, încercăm cumva un termen să-l aplicăm. Se aplică cumva termenul acesta în cadrul bisericii prin faptul că ea a fost organizată? Pentru că da, nu poți să lași lucrurile așa de la sine să meargă, ci trebuie organizați oamenii, da? Trebuie să existe un serviciu acolo care trebuie făcut, să existe o regulă în cadrul unei biserici. S-a instituționalizat biserica?
Da, și e foarte interesant că în această lume, pentru ca să fii în parametrii normali, trebuie să fie organizat. Nu la doar la nivel de instituție sau când e vorba de mai multe persoane, un grup, o adunare de persoane, ci și la nivel personal sau în familie. E nevoie de o organizare bună. Mai ales când vorbim despre biserică, organizarea este foarte, foarte importantă. Însă, când vorbim despre instituționalizarea bisericii, apar câteva probleme care ne iau, de fapt, privirea de la esență. Ne ocupăm prea mult cu partea administrativă, organizatorică a bisericii, cum aranjăm lucrul acesta, cum facem anumite lucruri să meargă, încât pierdem din vedere ceea ce ne-a transmis Iisus Hristos să facem. Trebuie oarecum să le armonizăm în așa fel încât să nu iasă doar în evidență partea administrativă, organizatorică. Și trebuie să ajungem oarecum la Iisus Hristos, la esență și la persoanele din jurul nostru.
Este totuși lucrul acesta, atunci când vorbești de instituționalizarea bisericii, pare un termen cam tehnic, cam rigid. De ce credeți că a fost nevoie? Prin simplu fapt că oamenii pot fi mai organizați, dar ai pus accentul mai mult pe formă și ai uitat fondul, ce spuneați dumneavoastră. Exact. Chiar se impunea lucrul acesta? Pentru că omul vine din presiunea conștiinței lui la biserică, da? Din convingerea lui religioasă, din sentimentul lui religios care se naște în el, vine la biserică. De ce trebuie neapărat să-l instituționalizez?
Cred eu că unii oameni, văzând lucrul acesta, faptul că este o instituție, le oferă oarecare certitudine, siguranță. Măi, fac parte, nu e o fantomă acolo, o firmă fantomă, adică ce instituție are? Nu știu. Ei, atunci când vorbim
nu
de
este o mișcare, nu este o sectă.
Exact. Când e ceva oficial, vorbim de o instituție, e ceva oficial. Și atunci zic, da, fac parte din instituția aceasta. Am o identitate, o siguranță. Nu sunt un anonim sau ceea ce cred eu e ambigu și așa mai departe. Oarecum oferă o siguranță și mă ajută, dar nu e capitală.
Haideți să privim asupra termenului biserică prin prisma Vechiului Testament și a Noului Testament, să descoperim care sunt acele repere biblice care ne duc în direcția aceasta. Care ar fi termenii care îi folosește Biblia? Când s-a folosit pentru prima dată, este o întrebare, când s-a folosit prima dată termenul de biserică? Descoperim ideea aceasta exprimată de-a lungul Sfintelor Scripturi sau este un termen care a apărut mult mai târziu? Cum stau lucrurile?
În Vechiul Testament nu putem să vorbim clar despre biserică. Termenul grec, eclesia, și termenul latin, basilica, edificiul, lăcaș, sfânt și așa mai departe. Oarecum în Vechiul Testament îi face concurență sinagoga, transpus pentru Noul Testament. Însă de-abia din Noul Testament, după ce Iisus Hristos a venit, avem ucenicii, primii creștini, avem de-a face și cu prima biserică, biserica primară, care a crescut foarte frumos și îmi place foarte mult cum a crescut. A crescut din familie. Chiar și ucenicii, când Andrei a fost chemat de Iisus Hristos, primul ucenic conform Evangheliei după Ioan, spune acolo Ioan că Andrei s-a dus și l-a chemat pe fratele său.
Și putem spune că a format o biserică? Pentru că sunt lucruri care circulă astăzi în lumea creștină și există argumentul acesta biblic adus că dacă sunt doi sau trei adunați în numele lui Iisus Hristos, este și el prezent acolo. Deci s-a format o biserică. Putem spune lucrul acesta, putem susține că în mediul acesta mic creat de oameni există instituția aceasta numită biserică?
Mă întrebam la un moment dat, căsătoria este o instituție?
Cu siguranță că este.
Și formată din doi. bărbat și femeie. Și atunci, dacă este o instituție formată din doi, cum ar merge acea cel mai bine? Atunci când e formată din trei, adică cei doi căsătoriți plus Iisus Hristos, funia legată în trei se rupe mai greu. E, aici aș transpune și la biserică. Petru și Andrei, împreună cu Iisus Hristos, formează într-adevăr o biserică. Și pot să spun lucrul acesta cu certitudine. Doi sau trei, eu sunt sigur că Dumnezeu este acolo prin Duhul Sfânt, va călăuzi acei oameni, cât de puțini ar fi ei, și va face o lucrare mare. S-a văzut. De la doi sau trei s-a ajuns astăzi la creștinism.
Deci ceea ce putem spune atunci când abordăm Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament există acea comunitate, acea adunare de oameni care formau de fapt o biserică. Termenul a intrat în uz mult mai târziu, uh-huh, în limbajul grecesc, și bineînțeles în Noul Testament este pentru prima dată exprimat termenul acesta. Dar observăm ideea de oameni adunați împreună ca să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și atunci putem spune că e vorba de o biserică. Uh-huh. Există cumva și alte reprezentări sau alte denumiri pe care le aduce Sfânta Scriptură în atenția noastră atunci când se referă la ideea aceasta de oameni adunați împreună ca să se închine înaintea lui Dumnezeu formând o biserică? Există și alte denumiri sau alte expresii?
Da. Biblia ne oferă câteva definiții în ceea ce privește biserica, în special Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni ne dă câteva repere cam ce ar însemna biserica, pentru că dărâmă oarecum ce înseamnă biserica ca ziduri. Vom vedea în Efeseni 2 de la 19 la 22 avem descris foarte bine ce înseamnă biserica, și aș vrea să citesc doar la versetul 21, ultima parte: crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. În primul rând, biserica este un templu sfânt și mai avem...
Aduce și ideea de clădire.
Da.
Putem spune.
Sfințit prin Duhul Sfânt. Iar apoi avem și versetul 22, tot ultima parte: un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Avem deja un inițiator prin Duhul. Deci locaș templul lui Dumnezeu și un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Avem o altă definiție în Efeseni 4:16. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă firea în fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Cu alte cuvinte, biserica este trupul lui Iisus Hristos, iar în Efeseni 5, de la 23 la 27, avem foarte frumos descris cum funcționează o căsătorie. Bărbatul să-și iubească femeia, femeia să fie supusă. Ei, e o paralelă între biserică și Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, biserica este mireasa lui Iisus Hristos. Și definiția care îmi place cel mai mult o regăsim tot în Efeseni 6, de la 10 la 20, unde spune: îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Practic e o chemare la luptă. Cu alte cuvinte, biserica lui Dumnezeu este o știre care luptă împotriva răului.
Dar totuși oștirea aceasta nu este una perfectă. Spuneați mai devreme că nu este adunarea unor oameni sfinți, ci unor oameni păcătoși. Și poți să-i mobilizezi într-o astfel de luptă din moment ce ei sunt supuși greșelilor?
Da. Atunci când conducătorul este sfânt, atunci când conducătorul știe bine că n-a pierdut nicio luptă, atunci când conducătorul a pornit biruitor spre biruință, când știi că cel care te conduce are puterea și deja a câștigat lupta, noi nu trebuie să facem decât să trecem în partea lui Dumnezeu, cel care conduce această oștire, și să fim niște bravi ostași, soldați, credincioși, care să luptăm și să ne facem treaba atât cât ne-a dat Dumnezeu să facem.
Pentru asta în ciuda slăbiciunii umane care există în fiecare dintre noi.
O slăbiciune care poate să fie șlefuită, aș spune eu. Cu cât îți pui în mâna lui Dumnezeu viața, cu atât mai mult vei fi șlefuit și îndrumat în a-ți întări acea slăbiciune, de a nu rămâne în acea stare de slăbiciune.
Iată că am văzut câteva aspecte din Sfânta Scriptură, în așa fel încât să creionăm cât se poate de bine termenul acesta de biserică și imaginile pe care le folosește Scriptura atunci când se referă la biserică ca fiind, cum spuneați dumneavoastră, mireasa mirelui, ca fiind trupul, ca fiind clădirea, ca fiind turma lui Dumnezeu. O altă întrebare care se ridică atunci când vorbești de biserică se referă la rolul pe care îl are biserica. Pentru ce a fost instituită biserica? De ce există ea pe pământul acesta? Care este rolul principal pe care l-a urmărit Dumnezeu atunci când a dus la existență biserica pe acest pământ?
Mă întrebam, cine e mai important în biserică? Iisus Hristos sau omul?
Pe Iisus Hristos nu-l vezi, pe oamenii îi vezi.
Exact. Și atunci, gândindu-mă la scopul pentru care a fost înființată biserica, în primul rând, mântuire. Și aici e foarte interesant. Biserica nu aduce mântuirea.
Era întrebarea pe buzele mele.
Exact. Biserica nu ți aduce mântuire. Nu biserica te mântuiește. Dar mă duc în biserică, stau pe scaunul meu, cu minte.
Mi-am dat cotizația.
Exact. Mai spun și o rugăciune. Și, Doamne, acum aștept mântuirea. Da, mântuirea mea de Iisus Hristos. Biserica nu face altceva decât să mă pună într-un cadru în care să mă ajută să-L cunosc pe Mântuitor, pe Cel care mă mântuiește. Este un ajutor. Practic este o extindere a împărăției care va veni. În al doilea rând, noi glorificăm numele Lui. La biserică mergem să lăudăm, să glorificăm numele Lui, nu să ne lăudăm și să ne glorificăm pe noi. Uite ce am făcut eu, uite cât bine am făcut eu. Nu, trebuie să scoatem în evidență pe Iisus Hristos.
Aș interveni puțin aici, pentru că dacă noi vorbim astăzi despre o biserică de vis, în care ar trebui să existăm, în care ar trebui să ființăm, să ne închinăm lui Dumnezeu, să avem acea trăire deosebită, da, din punct de vedere spiritual. Bine, atunci când te referi la biserica de astăzi, mergi acolo în cadrul ei și observi că parcă nu există glorificarea lui Iisus Hristos. Parcă oamenii sunt mai importanți, oamenii sunt în evidență, anumite programe care se fac, de asemenea anumite slujbe, aduc în centru omul. Cum pot să susțin ideea că este glorificat Dumnezeu când omul intră în centrul atenției, în cadrul bisericii?
Da.
Că nu putem evita lucrul acesta, este o realitate, da?
Lumea a suferit niște transformări. Biserica apostolică primară a mers foarte bine, însă prin secolul XIX a intervenit umanismul, punerea omului în centru, glorificarea omului. Și lucrul acesta a cam intrat și prin biserică și a zguduit bine încă din temelii credința celor care erau statornici și încet, încet generațiile au început să zică, da, eul meu, eu sunt important și așa mai departe. Însă îmi dau seama de un lucru, chiar și Iisus Hristos când a venit pe pământ și fariseii făceau mătănii și post și fețele lungi și se arătau oamenilor, tot un fel de umanism, vreau să se scoată pe ei în evidență, Iisus Hristos le-a spus un lucru. Ei și-au primit răsplata aici pe pământ. Și-au primit răsplata. Dacă dorim să ne primim răsplata aici pe pământ,
punem în centru omul.
Haideți să ieșim noi în evidență și vom primi aplauzele și publicitatea aici pe pământ. Și cu aia rămânem. Și cei care nu știe stânga ce face dreapta, cei care fac totul din pură dragoste de sacrificiu, aceia vor primi răsplata cerească și mai degrabă împărăția.
Amintați faptul că un rol principal pe care îl are biserica este acela de a descoperi mântuirea pe care o oferă Dumnezeu. Spuneați că nu biserica te mântuiește, ci Iisus Hristos, da? Și nu mai dezvoltăm subiectul acesta. E o concluzie cu privire la mântuirea legată de biserică. Dar dacă un om nu ar aparține unei biserici care descoperă mântuirea lui Dumnezeu, ar avea el șanse să fie mântuit? Ar fi pe drumul spre mântuire sau nu?
Adică un om care nu este în biserică, are șanse la mântuire?
Are șanse sau nu are? Pentru că biserica este un canal prin care îl conduce pe om spre mântuire. Dar dacă omul nu este în biserică?
Bun. Eu mai compar biserica cu staulul lui Iisus Hristos. El păstorul, biserica este staul, iar noi suntem mielușeii, oițele. Atunci când o oaie, un miel, pleacă din staul, adică este în afara bisericii, este o pradă aproape sigură vânătorului, cel care vine să-l înhațe, în cazul nostru, Satan. De-abia așteaptă să ne vadă ieșiți din staul. Ei, Iisus Hristos vine și ne duce în staulul său, în biserică. Bun, și acum vine întrebarea, dacă sunt în biserică, sunt eu în siguranță? Nu mai poate intra lupul și în staul? Cum? Sunt atâtea cazuri în care a intrat lupul în staul și a făcut prăpăd. Ei, faptul că ești în biserică, aia nu înseamnă că tu nu dormi. Și poate să treacă pe lângă tine atâtea binecuvântări pe care le trimite Dumnezeu, te trezește Dumnezeu de atâtea ori și eu stau tot acolo, în ațipiala mea, în adormirea mea și nu mă trezesc. Deci pot să fiu pierdut și în biserică. Dar ce vreau să subliniez? Dacă sunt în staul, sunt mai în siguranță. Pentru că acolo sunt îngerii care protejează staulul și atunci când spun, Doamne, a venit ispititorul, mă agăț de tine, pot să mă prind.
Din afară, până la urmă, ce șanse au? Aici este întrebarea mea. S-ar putea contextul geografic, familia în care s-a născut, să nu fi fost una religioasă, să nu o fi fost...
Sau să n-aibă o biserică, în locul acela
sau să n-aibă o practică religioasă, da, în cadrul familiei. Cu ce este vinovat acel om? Dacă mântuirea totuși este un canal prin care poate să descopere mântuirea oferită de Dumnezeu, dacă el n-a luat învățătura aceasta de mic copil, a ajuns om mare și acum poate că are idei agnostice, are idei ateiste, e departe de Dumnezeu, mai are el șansă la mântuire?
Da, mai are. Dumnezeu are mai multe modalități prin care ne aduce. Biserica e o modalitate. Sfânta Scriptură e o altă modalitate. O altă persoană pe care am puternicit-o Dumnezeu să meargă la ceilalți, să spună Evanghelia, este o altă modalitate. Așa că fiecare om primește în dreptul lui o modalitate care vine de la Dumnezeu pentru a-l duce pe calea cea bună. Pentru unii e biserica, chiar dacă sunt în biserică pot fi pierduți, sau dacă sunt în biserică pot fi mântuiți, alții care sunt afara bisericii pot fi și ei mântuiți, pentru că Dumnezeu s-a îngrijit să le ofere o altă modalitate. Dar din momentul ce eu conștientizez că acolo e staulul lui Iisus Hristos și acolo ar trebui să fiu și eu în turma lui și eu nu accept, aici deja intervine problema. Adică, gata, am auzit că pot fi mântuit și în afara staulului. Da, poți fi mântuit, dar dacă tu ai aflat că în staul ești în siguranță, de ce nu te duci să stai viața mai ușoară în staul? Adică, ce ai dori? Să stai, să fii mai vulnerabil sau să stai la siguranță când păstorul e lângă tine și știi că vei rezista mult mai ușor ispită.
Într-o emisiune trecută am încercat să descoperim care sunt acele semne după care eu pot să identific care este biserica adevărată. Nu vom mai aduce în discuție lucrul acesta, dar vreau să deschideți dumneavoastră Sfânta Scriptură la un pasaj din Apocalips capitolul 3, începând de la versetul 14 până la versetul 22. Este prezentată acolo descrierea unei biserici care identifică cumva în descrierea aceasta biblică, deci în Apocalips capitolul 3, avem o descriere a unei biserici numită Laodiceea. Este poporul lui Dumnezeu prezentat aici. Descrierea este una, haideți să vedem cum este și apoi pun întrebarea următoare. Vorbim astăzi în cadrul emisiunii de pere despre o biserică de vis. Și vreau să știu dacă descrierea făcută acolo se potrivește cu idealul acesta pe care îl avem noi în discuție astăzi.
Prima dată când m-am gândit, a fost o provocare pentru mine, în special biserica de vis. Prima dată mi-am imaginat eu cum ar fi biserica ideală, în care m-aș simți bine, non-stop să fiu acolo, nu aș mai pleca de acolo. Și mi-a apărut o contradicție aici în Apocalipsa, când spune în versetul 15, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune aici, ăștia sunteți voi, oamenii din timpul sfârșitului. Și am stat eu și m-am gândit, ăștia sunt oamenii din biserica mea de vis.
Păi și atunci mai putem vorbi de o biserică de vis?
Aici apare problema. Pentru a fi într-o biserică de vis, trăim într-o lume în care oamenii tânjesc după bogăție. E drept, după aur. Să fie sănătoși, să aibă ce le trebuie. Însă Dumnezeu ne cunoaște și vine la noi și ne spune: stați că vă ofer o soluție, o condiție. Eu pot să vă ofer ceva mai bun. Voi căutați aurul acestei lumi care va dispărea, o va mânca molile. Deci eu vă zic următorul lucru, este condiția, practic, sau soluția pe care ne oferă Dumnezeu în versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești. Ne cunoaște, vrem să ne îmbogățim. Și că vrei să te îmbogățești? Bine, te sfătuiesc să cumperi de la mine.
Ce reprezintă acest aur curățat prin foc?
Reprezintă...
Dă Dumnezeu bogăție, oferă bani. Ce promite de fapt prin aurul acesta?
Îți oferă împărăția. Faptul că vei trăi o viață veșnică îmbelșugată. Vrei să fii bogat? Alege 30 de ani de bogăție sau 20 de ani sau 10 ani de bogăție, că de obicei lucrezi până la 50-60 de ani, în sfârșit m-am îmbogățit, dar nu te mai poți bucura că ești bolnav din toate încheieturile, sau dacă ești sănătos, nu te mai poți bucura mult, că nu poți să trăiești mult. Dumnezeu vine, uite, curăți prin foc. Ăsta este garantat aur curat și vei merge pe aur. Ai visat așa ceva? N-am visat, Doamne. No. Aici îl ai împărăția veșnică. Te vei bucura o veșnicie. La mintea omului încă nu s-a suit așa ceva.
Deci Dumnezeu oferă lucrul acesta, altceva, ce mai pune la dispoziție, în așa fel încât să creioneze o biserică de vis sau biserica aceasta să devină una reală până la urmă, cu toate imperfecțiunile pe care, care sunt în realitate, pe care le descrie Biblia. Ce mai oferă Dumnezeu?
Dumnezeu îți mai oferă și o haină albă. Îți oferă puritatea. Vorbeam de slăbiciuni.
Vorbeam și de neprihănire totodată.
Exact. Vorbeam de neputința noastră. Cum putem să formăm noi biserica de vis? Neputincioși, slabi, păcătoși, cum suntem. Și vine Iisus Hristos la noi. Te ofer o haină albă prin care voi nu veți mai fi slabi, nu veți mai fi neputincioși, ci vă veți crește în sfințire. Tocmai cum zicea și Richard von Brand, că biserica este un loc unde vom crește în sfințenie. Așa vede și Dumnezeu. Ne va da niște haine albe ca să ne îmbrăcăm cu ele și nu ni se vadă rușinea goliciunii noastre. Adică rușinea păcatului. Ne e rușine, facem un păcat, ne e rușine de el. Atunci Dumnezeu vine și ne acopere. Cu alte cuvinte, ne ia păcatul asupra lui și ne pune o haină curată. Tu ești neprihănit.
Am văzut că biserica este formată din oameni și că oamenii sunt importanți. Dacă n-ar exista oamenii, atunci nu am mai putea vorbi de existența unei biserici. Și oamenii aceștia speră că vor fi mântuiți. Nu merg acolo doar să facă un simplu exercițiu spiritual, ci au un ideal, au un scop, da? Urmăresc să intre într-o relație cu Dumnezeu, să-L glorifice pe Dumnezeu. Dar care este elementul principal care, pentru care biserica ar trebui să funcționeze, care dă energie, care dă viață, în așa fel încât biserica să fie una de vis, așa cum spuneam de la începutul emisiunii?
Ingredientul principal omenesc, aș lua în primul rând, care ar duce la o biserică de vis, în opinia mea și nu doar, este acel optimism bazat pe credință și speranță. Adică eu sunt optimist.
Da, parcă sunt lucruri care nu țin atât de mult de partea practică, adică sunt la nivelul interior, la nivelul idealului meu, al minții mele. Poate fi aplicat lucrul acesta, optimismul acesta, cum?
Da, și iau un exemplu din Vechiul Testament acum. De exemplu, iscoadele, când au fost trimise să iscodească țara, au fost 12, s-au întors înapoi și ce au zis 10 dintre ele? O, nu se poate, sunt uriași, nu putem să o luăm. Doi dintre ei ce au zis? Putem, cu ajutorul Domnului putem. Două mentalități diferite, una de învingător și una de a lăsa armele jos, că nu putem. Doamne, chiar așa, o biserică de vis, noi nu putem, uite cât de păcătoși suntem. Am văzut că, uite cum suntem noi, chiar ne spui cum suntem. Nu putem sub nicio formă. Dar vin doi și spun, mai bătuți în cap, poate. Vin doi și spun, uitați ce spune. Înseamnă că dacă voi spuneți că nu se poate face o biserică de vis, îi subjugați puterea lui Dumnezeu.
Trăim totuși într-o lume în care Ne place să cântărim lucrurile și să vedem partea pozitivă, partea negativă și să punem lucrurile în balanță de multe ori. Din cei 12, 10 erau realiști.
Exact.
Ceilalți erau idealiști. Ca să mergi în viața aceasta de biserică, doar pe ideal, nu e efortul prea mare. Trebuie cumva să învingi realitatea prezentă de care te lovești în mod continuu. Până când poți să mergi în forma asta idealistă? Să visezi la o biserică deosebită?
Noi ne gândim la un lucru. Lumea merge normal și Biblia merge împotriva firii naturale. Nu! Biblia merge bine și lumea merge împotriva Bibliei. Adică este un sens unic. Și stăm și ne uităm și toată lumea merge împotriva sensului unic. Și se trezesc doi sau trei care merg corect. Și sunt și ei la un moment dat loviți în stânga și în dreapta, vedeți că voi nu mergeți bine.
De la un moment dat își pun și ei întrebări dacă sunt
corecți
sau
bine.
Nu.
Chiar dacă semnul le spune că încolo e direcția bună și toți le spun acolo e direcția bună, semnul, Dumnezeu pune semne, încolo e direcția bună. Și prin faptul că majoritatea coboară, majoritatea sunt realiști, e că nu se poate să urci scările, că obosești la un moment dat, e mai ușor să cobori. Și atunci, într-adevăr, hai să lăsăm semnul deoparte și să coborăm și noi. Sau nu?
Ceea ce spuneți dumneavoastră acum aduce în atenție un autor, sau îmi vine minte un autor, Joseph Kidder, care scrie o carte. Chiar are un capitol destinat pe linia aceasta, și anume Biserica de Vis, și el prezintă câteva gânduri. Este grozavă, este motivatoare, este iubirea întruchipată, este un loc minunat, este activă 7 zile pe săptămână, iubesc atât de mult această biserică. Da, văd că zâmbiți când citesc lucrurile acestea. Da. De ce?
Le-am citit și eu.
Bun. Am putea aplica această descriere la biserica de astăzi, din care oamenii fac parte?
Mi-ar plăcea să aud pe cineva să zic așa ceva despre o biserică.
Și chiar este momentul când poate cineva se gândește să spună câteva lucruri privire la biserica lui, dintre cei care ne urmăresc, dintre cei care ne ascultă. Dacă aveți un punct de vedere, cum vă simțiți dumneavoastră în biserica din care faceți parte? Este ea, după descrierea pe care am făcut-o, nu ezitați să intrați în legătură directă cu noi. La numărul de telefon 0314-378-379. Da. V-ar place să găsiți pe cineva care să spună astfel de lucruri. Înțeleg că nu ați găsit până acum.
Mi-ar plăcea să aud pe cineva să zică lucrul acesta. Oamenii au alte pasiuni în ziua de astăzi, aș putea spune. Și din cauza pasiunilor care le au, din cauza abordării greșite a priorităților, dacă aș întreba pe cineva cum ți se pare mașina asta? Aș spune, cred că toate astea. E bună, aș sta toată ziua în ea, aș conduce-o și așa mai departe. De ce? Pentru că am o pasiune pentru mașina aia. Dar eu când am o pasiune pentru prezența lui Dumnezeu, pentru mine, în momentul acela, biserica enumeră toate acele lucruri pe care le-ați enumerat și dumneavoastră. Când am o pasiune pentru prezența lui Dumnezeu, când știu că în biserică El e starul, și cu asta mi-aduc aminte de o ilustrație pe care am auzit-o, Oprah, o vestită prezentatoare de televiziune în America, a mers la biserică și în timp ce stătea și asculta slujba, vine un admirator lângă dânsa, se așează lângă ea, ia o foaie de hârtie, un pic și spune, îmi dai și mie un autograf. Care Oprah se uită la acest om, se uită în foaie, ia pixul și foaiele de înapoi. Îmi pare rău, aici Iisus Hristos e starul. Înainte de toate, în biserică, Iisus Hristos este prioritar. Atunci când faci din Iisus Hristos o pasiune, adică îl iubești atât de mult, cât nu te interesează, te-ai simți bine oricât ai sta, oriunde ai sta, numai cu El să stai și în prezența Lui să stai. Și aici intervine rugăciunea, care este un subiect diferit, mai larg, care se poate vorbi mult, dar rugăciunea este iarăși un element pe lângă slujire, plină de dragoste, și poate vom ajunge să vorbim puțin, foarte puțin, și despre dragoste. Ce înseamnă dragoste?
Poate vom reuși să vorbim după ce preluăm și un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună dimineața, îmi cer scuze că deviez puțin subiectul nostru, dar cred că ați putea să la sfârșit să vă legați și de o altă idee care nu este deloc ipotetică și aș vrea să credeți că nu vă vorbesc într-un spirit rău, ci chiar poate cineva va înțelege și își va modifica conduita. Deci, în cazul în care eu ca element, ca om, mă duc în biserică și biserica îmi refuză participarea, prezența, îmi refuză statutul de om, de creștin, cu iubire, cu tot ce trebuie, cu tot ce am învățat eu că trebuie să fac pentru biserică, îmi refuză creșterea în biserică, îmi refuză botezul, îmi refuză tot. Care este soluția mea? Pentru că biserica, bineînțeles, numai Dumnezeu, Domnul Iisus o poate îndrepta dacă este ea defectă. Dar eu automat îmi pun problema că eu sunt defect, că eu am o problemă dacă nu sunt acceptat. Deci eu automat voi căuta defectul meu și neavând o oglindă cu care să mă etalez decât, bineînțeles, oglinda Domnului Iisus, nu găsesc defectul și atunci automat eu rămân pe afară. Deci, în condițiile astea, ce se poate face?
Ce se poate face? E interesantă frământarea dumneavoastră și vă pot spune că nu este deloc pe lângă subiectul pe care noi îl discutăm. Și vă mulțumim pentru frământarea dumneavoastră și de asemenea încercăm să dăm un răspuns. Sunt poate și astfel de cazuri când omul ar vrea să se implice și pur și simplu este luat elanul, este tăiat elanul.
Biserica îl oprește, da.
Și îl oprește. Nu poate omul să se simtă în largul lui, în acțiunea lui, în temperamentul lui, pentru că biserica îl frenează. Ce este de făcut atunci? Omul își poate găsi vină doar la el. Cine este vinovat? Ce s-ar putea face?
În primul rând, sunt oameni care au diverse scopuri pentru care vor să facă ceva. Unul la mână. Doi la mână, s-ar putea ca biserica să nu fie chiar cea potrivită. De obicei, Iisus Hristos spunea, după roadele lor îi veți cunoaște. Și biserica, cea dreaptă, după roadele ei o veți cunoaște. Fiecare are slăbiciunile lui, chiar și conducătorii de biserică, și s-ar putea să iei decizii greșite.
Adică descrierea din Apocalips poate fi aplicată la multe biserici care există astăzi.
Exact, dar la nivel personal cred că există rezolvarea. Până la urmă, eu nu trebuie să mă opresc. Dacă biserica mi-a zis nu, eu gata, nu mai fac nimic. Nu, pentru că mântuirea e personală, nu se face în grup. Luăm toată biserica, 100 de persoane, 200 de persoane și o mântuim pe toată. Nu, e personală. Dacă eu n-am fost acceptat, nu trebuie să mă răzvrătesc, să arunc un noroi și așa mai departe. Încerc să mă uit în primul rând la mine, să-mi rezolv problema mea cu Dumnezeu și după ce voi ajunge o stare potrivită a mea, sunt sigur că în biserica lui Dumnezeu voi fi primit.
Sau mă mut într-o altă biserică. Poate fi o soluție?
Da, poate fi și o soluție pentru unii, însă e o soluție după aia de a arunca în cealaltă. De obicei când mergi în cealaltă biserică, spui, în biserica alaltă s-a întâmplat așa.
Exact.
Și atunci
mai avem încă un apel telefonic și mă grăbesc să-l iau în atenție. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Vă ascultăm. Bună ziua și vă salut ziua. Cu mult respect.
Mulțumim, asemenea.
Pentru că e vorba despre biserică. Eu am făcut parte din biserica aceasta, în care sunteți dumneavoastră. Și vreau să vă spun că am slujit biserica, am fost slujbaș. Vreau să vă spun că până la Revoluție, biserica a fost altfel. Pastorii au fost altfel. Cei care erau în slujba, celorlalți erau altfel. Lucrurile mergeau altfel. Lucrarea lui Dumnezeu mergea altfel, chiar dacă făceam pântuneli, vreau să vă spun cu așa, pentru că se credea că faci cine știe ce. Ne duceam pântuneli și găseam grupe de rugăciune într-o casă, multe chestii. Vreau să vă spun, am lucrat foarte mult cu ogorul Evangheliei, nu e o laudă, diferit pastor, președinte și așa mai departe. M-am retras cu ocazia, cu nefericirea unui divorț, înțelegeți? Deci pentru mine revoluția sau, să zicem așa, în ghilimele, libertatea aceasta, chiar pentru biserică, vorbea despre bogăție. Da, noi n-am mai alergat despre bogăția cerească. Căutați mai întâi împărăciți toate celelalte bine vorbate Dumnezeu pe deasupra, nu. Deci inclusiv eu am fost plecat în Occident de câteva ori. Și vreau să vă spun că deja genocidul se vede chiar în Biserica lui Dumnezeu, în poporul ales al lui Dumnezeu. Deci atâta văduvie și atâta distrugere n-a existat și nu știu dacă vreodată Dumnezeu va mai repara ceea ce s-a întâmplat, nenorocire care a venit. Pentru mine, biserica, vreau să vă spun că a fost cel mai scump lucru. Am iubit biserica, l-am iubit pe Dumnezeu, pot să vă spun că m-am și predat de atâtea ori, am avut experiențe personale cu Dumnezeu, vorbeam cu Dumnezeu cu voce tare.
Și acum toată închinarea aceasta și toată devoțiunea aceasta nu mai există.
Ceea ce a oferit altădată. Biserica nu mai are timp. Îți spune el mai și îmi place acolo, ce spune frumos. Dumnezeu nu lasă pe unii să vină pentru că biserica nu este suficient și ei pleacă mai repede. Să știți că s-a întâmplat lucrul acesta, înțelegeți? A, că nu vin, că sunt prea tare la... E problema noastră. Dar vreau să vă spun că cel mai tragic lucru e problema noastră. Și la ora asta sunt, cum să vă spun, sunt cam ușuit așa. V-aș pune o întrebare și cred că îmi răspunde și sunteți sincer, că eu apreciez foarte mult. La mine nu se oprește televizorul nici ziua, nici noapte. Asta seama, singurătatea e egal cu moartea. Sunt cam de puțea singur. E foarte dureros pentru noi. Eu sunt, cum să spun, ea a băgat divorț acum. Noi nu avem drept la recăsătorie, nu avem. Știți cum suntem? Ce să vă spun? Mă gândesc la persoane care se scuse cu care stau de vorbă și azi. Vreau să vă spun, frații mei, că nu-i mai caută nimeni. Și eu am ascultat o dată o predică și am mers atunci și am făcut lucrurile și vreau să spun că au fost suflete câștigate. Zice Dumnezeu undeva, căutați și mergeți mai întâi unde? La oile pierdute ale casei lui Israel. Vreau să vă spun, în România, sunt în România acum, dar nici în Occident. Spuneau oamenii, mai bagăneți nouă neaunele câte o sugestie, câte o secizare, câte o... Să știți că nimeni nu cunoaște. Sunt frați și surori, sunt familii pe care nu-i cunosc pastorii. Nu există diaconie.
Și poate că
există...
trebuie făcut ceva mai mult în direcția aceasta, adică să fim o mână întinsă pentru cei care au plecat din biserică.
Să știți că nu vorbesc critic, vorbesc autocritic mai întâi, să știți.
Și căutăm soluții, da? Asta vrem să facem și în cadrul emisiunii. Mulțumim pentru frământarea dumneavoastră care ne-a prezentat-o. Da, într-un fel s-a făcut și vulnerabil,
da.
De a descrie o stare de lucruri. Ce s-a întâmplat cu biserica? Chiar anumite evenimente istorice, dacă vreți, anumite evenimente din țara noastră a modificat înclinația bisericii dinspre oameni, spre alte lucruri, spre alte interese.
Episodul telespectatorului nostru sau ascultătorului nostru mi este cunoscut și sunt multe astfel de cazuri și diferite, dar și asemănătoare, în care mulți au lăsat armele jos și mulți le-au luat. Chiar un exemplu în familia mea, când au fost excluși pentru divorț și totuși au fost reprimiți. Totul ține de disponibilitatea mea, cât de sincer sunt eu și ce relația am avut eu cu Dumnezeu.
A influențat atât de mult revoluția, cumva, biserica, starea spirituală a bisericii, a conducătorilor, viziunea lor?
În primul rând, eu sunt născut din 94. N-am prins revoluția, n-am prins acel suflu care exista. Știu doar din cărți, știu doar din experiențele spuse și știu un lucru și din istorie. Atunci când Biblia și credința a fost îngrădită, atunci era mai mare vrajba și dorința de a merge după ceva. Așa e omul, când îi se interzice ceva, se duce după el.
Iar libertatea a facilitat mai mult o înclinare a bisericii spre partea lumească?
Libertatea a deschis...
N-a mai ținut la standarde?
A deschis
mai
puțin la oameni? Și cred că o greșeală poate să fie și compromisul, care este ca o plantă, există o plantă în Africa, care ia tot copacul de la rădăcini, de deasupra până la rădăcini, îl sugrumă și îl usucă.
Da, vom încerca să găsim și soluția după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Domnului și putere multă în predicarea Evangheliei mai departe.
Mulțumim!
Mulțumim!
V-am sunat să vă spun opinia mea personală, care nu am obrăznicia să cred că e universal valabilă și sfântă. Eu cred că important este să privim biserica prin ochii lui Dumnezeu. Să rămânem la cunoașterea de Dumnezeu, la studiul biblic. Și critica și învrăjbirile n-au ajutat niciodată la nimic. Trebuie să ne rugăm pentru cei ce conduc biserici, să le dea Dumnezeu înțelepciune și să nu se despartă de cuvânt, de Biblie. Asta este opinia mea. Aici nu se poate greși. Cu Biblia în mână nu se poate greși.
Da, și vă mulțumim pentru această opinie, pentru că țintește undeva spre scopul emisiunii noastre și anume biserica aceasta de vis, biserica ideală care ar trebui să o vedem astăzi în jurul nostru. Mulțumim pentru opinia dumneavoastră.
Da, mă bucur că mai sunt oameni care cunosc și au acest ideal. Pentru că chiar dacă mulți merg într-o parte, se găsesc oameni și sunt sigur că Dumnezeu are oamenii lui care vor merge tot timpul împotriva mulțimii care coboară și merg.
Totuși nu putem da deoparte și acele frământări care există în sufletul unor oameni care poate că au fost afectați de modul în care s-au tratat unele lucruri într-o biserică. Ce este de făcut pentru ei? Care ar fi soluția? Mai pot fi ei atrași? Telespectatorul nostru sau radioascultătorul nostru spunea faptul că biserica n-a mai făcut nimic față de el. Deși a lucrat cât a fost în cadrul bisericii, a fost implicat, n-a mai făcut nimic. Ce soluție vedeți aici? Ce se poate face?
În primul rând, biserica îi revine responsabilitatea de a se interesa de toți cei care au cam ieșit, dar care doresc totuși să rămână.
Cred biserica că trebuie să facă totuși un pas.
Să facă un pas, într-adevăr. Și mă refer la biserica care este deschisă în Fapte a 2, de la 42, care stăruiau în rugăciune, care aveau disponibilitatea de a învăța, care aveau legături frățești. Dacă biserica avea...
Aici, în emisiunea viitoare, săptămâna viitoare, vom dezbate aspectul acesta, pentru că săptămâna următoare vom continua pur și simplu ceea ce am început astăzi. Da. Și vom detalia care era atmosfera în biserica primară și cum poate...
Dacă legătura aceasta frățească lipsește din biserică, atunci când un frate iese din biserică, dacă nu există legătura aceasta, acel frate va rămâne în afară. Dacă există legătura frățească, cu siguranță acel frate nu va
reînoda
o legătură cu biserica.
Mai avem încă un apel telefonic, ultimul din cadrul acestei emisiuni. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua.
Mă numesc Cegazenica din localitatea Reșița.
Dacă puteți să comunicați cu noi doar prin intermediul telefonului...
Tăticul a fost pocăit, a mers la biserică, la Pentecostat. A mers. Și am un frate care face dialize aproape de 9 ani și am fost la Reșița, la biserica, la fratele Pavel.
Spuneți, vă rog.
Și după aia m-am dus la dânsul să se roagă pentru fratele meu și dânsul n-a vrut deloc. I-am zis că vă rog din suflet. Noi facem parte dintr-o familie de pocăiți. Noi facem. Fratele meu are 35 de ani. El poate să moară oricând. El face dializă de trei ori pe săptămână. Și am cerut, nu pentru noi, am zis, dacă se poate să faceți
o rugăciune pentru el.
O donație de bani, nu să ne dați nouă, să trimiteți la Cluj, că i-a cerut o sumă de 10.000 de euro, dacă mă credeți. Noi suntem 12 frați, suntem o familie săracă, nu avem posibilitate. Noi am vrut să dăm, dacă ne credeți, transplantul. Dar
poate că lucrurile sunt puțin diferite, ceea ce spuneați mai devreme și anume faptul că nu a dorit să roage pentru dumneavoastră este mai puțin probabil. Partea financiară este o altă discuție. Vom încerca să descoperim împreună cu invitatul meu acum spre finalul emisiunii ce s-ar putea face în astfel de cazuri și în astfel de cereri și mulțumim pentru opinia dumneavoastră. Mulțumim. Ce vreau să vă întreb, sunt unele momente sau în viața unui om când trece prin astfel de situații. O rugăciune poate însemna mult pentru el și cred că liderii religioși sunt înclinați să facă lucrul acesta, este în menirea lor, în chemarea lor. Dar aspectul acesta financiar, poți să-l împlinești totdeauna? Mm-hmm. A fost o nevoie acolo, poate mai mare. pastorul poate că sau liderul religios știe mai bine care sunt interesele bisericii, care sunt nevoile principale, le poți împlini pe toate?
Când vine vorba de domeniul financiar, există o sensibilitate. De obicei e nevoie de cercetare mai amănunțită să vezi exact cum stă treaba. Când ai descoperit că totul e serios, când ai descoperit înclinația familiei, că dorește ajutor și are o înclinație într-adevăr că are încredere în Dumnezeu că îl vindecă, că degeaba îi dau eu oricât i-aș da bani, dacă ea nu crede că Dumnezeu de fapt e medicul suprem, eu cred că domnul doctor, doar el cred și dau banii și am rezolvat.
Dacă nu sunt ajutat de către voi, atunci înseamnă că nu sunteți frații mei.
Problema e că oamenii sunt dependenți de bani. Aici e problema. Dacă n-am...
Iar dependența trebuie să fie doar de Dumnezeu.
Atunci când înțeleg că eu sunt de fapt dependent de Dumnezeu, sănătatea mea, financiar, de tot domeniul, eu sunt dependent de Dumnezeu, prioritate, da? Ordinea priorităților. Pentru mine prioritatea e să fac acum rost de bani ca să fiu vindecat. Nu, prioritatea mea e să mă rog lui Dumnezeu să îmi oferă o oportunitate sau o ușă prin care eu să pot să merg să fiu vindecat sau să primesc un ajutor să fiu vindecat. Dar nu salvarea mea e banul. Pentru că mulți gândesc așa și zic, dacă n-am banii nu mai pot fi vindecat. Nu e adevărat. Dacă nu mai ai credință, nu mai poți fi vindecat.
Pastor, viitor pastor, vă mulțumim pentru prezența în cadrul emisiunii și pentru aceste idei, răspunsuri pe care le-ați dat. Vă așteptăm săptămâna următoare ca să continuăm aspectul acesta al bisericii de vis, tabloul acesta să-l putem creiona cât se poate de bine. Mulțumesc încă o dată.
Și eu mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am observat ce se poate face într-o biserică, în biserica de astăzi, unde sunt eu, unde sunteți dumneavoastră, dacă suntem noi implicați cu toată inima, dacă îl putem glorifica pe Dumnezeu. Continuăm săptămâna următoare ideea aceasta, așa că fiți alături de noi, fiți alături de Speranța TV, de Radio Vocea Speranței. Până săptămâna următoare, numai bine vă doresc!